Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Økotrim med Linn Stalsberg og Kalle Mone.
Det har vært et økonomisk krevende år for mange av oss, og det kan virke som om alt har blitt dyrere. Enten det er liksom renteøkninga på lånet, eller at husleia har gått opp, og det er dyrere mat I butikken, og det er kjempedyr strøm, og midt I alt det her så kommer det andre overraskelser også. For eksempel så var jeg hos tannlegen forrige uke, og oppdaget at det har jo gått opp med mange hundrelapper siden I fjor, og holdt på å dø litt da jeg oppdaget det. I fjor så kalte statsminister Jonas Gahr Støre alt dette her som skjer med at ting blir dyrere I Norge og Europa for dyr tid. Og det her skal vi skjønne mer av nå. Hei Kalle.
Hei.
Hvordan det med deg? Merker du at ting blir dyrere?
Ja, det gjør jeg, men jeg har ikke gjeld, så derfor er det litt lettere for meg, for jeg så gammel at jeg har betalt ned gjelden min.
Men hva det du liksom merker mest? Det sånn at du tenker sånn, å, melk dyr, eller det kaffe, eller hva det du har stusset ved?
Altså, jeg ser at dagligvarer dyrere enn de var før, men jeg har en såpass god økonomi at jeg trenger ikke tenke på det hele tiden. Men jeg tilpasser det litt forbruket til at prisene endrer seg.
Det første gang I ditt liv at det så mye som blir dyrt på en gang?
Nei, det har jo vært perioder med inflasjon på 70-tallet for eksempel, så det inflasjonen som var på 70-tallet var jo bra for oss var I etableringsfasen på 1970-tallet for det at gjelden vår ble jo nedskrevet fort ved at inntektene økte med inflasjonen mens gjelden forble konstant eller forble I nominelle verdier som vi sier.
Nettopp. Men når Støre da kalte dette her for dyrtid, så tenkte jeg sånn, dyrtid, liksom, det noe jeg forbinder med sånn mellomkrigstida, ikke sant? Altså før 70-tallet igjen, mer sånn 1920-tallet, liksom. Er det et riktig ord om vår tid?
Det vet jeg ikke helt, men jeg bare sier at jeg gammel, men jeg opplevde ikke 20-tallet. Begrepet går mye lenger tilbake. Det er et norsk begrep som ble brukt for eksempel med masse protester mot stigende matpriser eller stigende priser generelt rett etter Første verdenskrig og rundt den russiske revolusjonen I 1917 så var det masse protester I Norge. Og de var jo også redde for at dette skulle være opptøyene som rettet seg mot prisstigning og det som ble kalt for dyrtid den gang skulle liksom få politiske konsekvenser, kanskje dramatiske konsekvenser. Hvis det går enda lenger tilbake, så har det jo vært protester mot matvareprisøkninger tilbake til 1700-tallet, sikkert før det også, men 1700-tallet var det masse av dette, for eksempel rett før den franske revolusjonen I mange europeiske land, var det protester, også inn på 1800-tallet var det protester mot stigende priser. Et eksempel, så jeg skjønner at det litt komplekst dette, de store protestene I England på begynnelsen av 1800-tallet, de rettet seg mot at det var importforbud I praksis mot import av mat og det var for å beskytte adelen eller godseierne I sin eiendomsrett til jorda og da måtte en beskytte dette ved å forby import av billig vete fra USA eller fra Amerika og fra deler av Østeuropa så hadde billigere mat å tilby på verdensmarkedet. Og protestene til fattige folk I mange engelske byer, de rettet seg mot det som ble kalt kornlovene. Og dette var så de fattige folkene, de demonstrerte for frihandel, overklassen og godseierne, argumenterte for deres privilegier, deres importforbud, og de høye matvareprisene og de lave levestandene som var for vanlige folk, det brydde ikke de seg noe særlig. Jeg tar nemlig en veldig kjent, kanskje ikke så kjent I Norge, men en kjent fra engelsk historie, kjent protestaksjon I 1819 I Manchester. Det var en folketaler som kom til Henry Hunt som skulle holde tale til folk med, om dyrtid og kornlovene for frihandel og fattige folk, det kom 60 000 folk for å høre på han, de hadde plakater med om det kamp for frihandel som de ville ha for å få billigere mat og dette ble så folketett og så opphisset stemning der at myndigheten i Manchester grep inn og red inn med sverd og greier den mest blodigste politiske aksjonen som har vært i Englands historie på 1800-tallet 600-700 mennesker ble alvorlig skadet i opptøyene omkring 20 stykker ble drept Henry Hunt ble fengslet selv og satt i fengslet i 2 år så det var liksom, hva skal jeg si fattigfolks protest for frihandel i dag er det veldig ofte omvendt men det en forbindelse her som har gått litt tapt på venstresiden.
Men det her skjønner man jo, ikke sant? Fordi at når ting blir dyrt, så blir folk opprørte, og du kjenner det kroppslig. Det litt derfor vi snakker om det her også, fordi dette det vi snakker med venner og familie om. Ting har blitt dyrere, og folk kjenner på det. Men nå har vi jo frihandel, sant? Nå vi jo der som disse for 200 år siden ønsket at man skulle importere billigere, så det fikk billigere mat eller andre ting å kjøpe. Nå vi jo der, så hvorfor har vi dyrtid nå og da, når liksom hele verdens matkammer og andre forbruksvarer tilgjengelig for oss?
Ja, nå jo ikke hele verdens matkammer åpent for oss, og spesielt ikke i Norge, hverken i normale tider eller i de spesielle tidene som vi har nå. Vi har jo stengt av en store deler av, på grunn av krigen i Ukraina, vi har stengt av store deler av verdens matvarekammer fra internasjonal handel, eller ikke vi har gjort det da, men de som... krigen i seg selv har medført dette. Det jo ikke, så ofte så sånn eksplosiv prisøkninger som vi har hatt i det siste, ofte knyttet til krig eller ettervirkningen av krig. Vi snakker liksom, vi er veldig opptatt av Europa og vår egen situasjon i dyrtiden, men den dyrtiden som virkelig rammer verden på grunn av krigen, den jo andre steder enn her. Mm. Den er i deler av Afrika, den i utviklingsland, og de blir rammet av de høye, blant annet de høye energiprisene, som vi tjener grovt på, som land i Norge, som de må betale, dyrere kunstgjødsel må de betale, og så videre. Og jeg synes det, av og til er noe som provoserer meg veldig, men jeg snakker om dyrtid og sånn, det stedet hvor det virkelig, hvor krigen virkelig rammer for tiden, det jo en annen krig og et annet sted, det Jemen. Og det liksom ikke, det ikke dekket i nyheten omtrent i det hele tatt. Forsøkene på fred i Jemen ikke dekket. Kanskje 10 millioner mennesker rammet av alvorlig underernæring. Folk går ikke, barna går ikke på skole og så videre. Det en enorm dyrtid hvis du skal bruke det begrepet der. Men det liksom, akkurat det ikke teller, mens vi får liksom minutt-til-minutt-dekning av noen sosiale situasjoner i krigen i Ukraina, viktig nok, så er det liksom, er det samme vi kommer til en annen verdensdel, så er det akkurat, da er det ikke, betyr det ikke noen ting. Og det bør både vi som er her og lytterne på podcasten reagerer mot.
Ja, absolutt. Men dyrtiden rammer jo liksom, det rammer jo alltid de svakeste, sant? Enten det de svakeste globalt, sånn som du nevner Jemen og i Østafrika for eksempel, men det rammer jo også de svakeste her hos oss, ikke sant? Altså de som ikke hadde penger å sette av hver måned fra før, de har i hvert fall, nå må de jo spare inn da, i andre enden, ikke sant? Og, så det her jo en sånn ulikhetsmaskin på en måte, og du nevnte at i Manchester i 1819 så var det jo adelen som ville, de satte prisene for å tjene på dette her, ikke sant? Og hvem er det i dag da, som tjener på at det dyrtid, hvis det noe?
Ja, altså, akkurat den kornloven i begynnelsen av 1800-tallet, det varte fra 1815 til 1846, så det jo en lang periode med disse reguleringene i England. Det liksom lett å spore både hvem som tjente og hvem som satte i verk reguleringene. De aller fleste økonomer på den tiden var veldig sterkt mot de reguleringene. Men det er klart at det er det är ett system som är lite utan kontroll. Det betyder att jag tror ingen har önskat sig den situationen som den har fått den situationen som en konsekvens av för exempel impulsen från krigen i Ukraina. Att energipriserna steg som inte det andra ting att följa med på den prisstigningen. I huvudsak så är prisstigningen i Norge importerat, men det är det första impulsene til at prisene stiger, så sprer jo dette seg på vanlig måte at en forsøker å, en får økte kostnader, så tar den litt igjen i økte priser, det blir økte kostnader igjen for andre som forsøker å ta det igjen i økte priser. Så det liksom ikke en enkel, det ikke en, alle forsøker å beskytte sin egen økonomiske situasjon, og når alle gjør det, så blir det stigende priser, kanskje kan det bli vedvarende stigende priser, og de som har svakest i den situationen, det är de som har minst möjlighet till att öka sina egna intäkter eller till att ha fastlåsta intäkter eller extremt låga intäkter som inte är knyttet till utvecklingen i priserna och de blir hängande efter. Det är det du ser med den dyrtiden som rammar nedre halvdelen av intäktsfördelningen i folk i nedre del av intäktsfördelningen i Norge.
För det är ju sån för alltså jag läser av och till finansavisen och det borde alla göra som upptatt av ekonomi enten man är kritisk till dagens system eller inte för och grund att jag spör vem som tjänar på det här för alltså är ju att finansavisen för exempel har ju haft reportager som är sån ja rentefest i bankerna bankerna tjänar pengar på högre räntor ikvant dagligvarubranschen går med överskudd kvartal för kvartal strömsällskapen tjänar pengar ikvant så det är ju liksom upplagt att och detta anses ju som goda nyheter ikvant bland de som tjänar på det så det är ju någon som tjänar på dyrtid
ja Men det ikke, jeg tror ikke det så systematisk som det høres ut som noen mener. Jeg leser ikke så mye i Finansavisen, men jeg leser ganske nøye Dagens Næringsliv, som har også gode reportasjer om disse tingene, og Klassekampen på samme måte, som har dekket de tingene ganske godt. Jeg tror for eksempel du sier at bankene tjener på høye renter. Bankene tjener på differensen mellom utlånsrente og innlånsrente. Når renten går opp, så er ofte bankene veldig treige med å sette opp den renten du får på eventuelle innskudd du har i banken, mens de er veldig raske til å sette opp utlånsrenten. Så det er ofte perioder med varierende renter der banken er litt treig på det som er kostnader for banken, men veldig rask for det som er inntekter for banken. Og det betyr nok at det er en systematisk utnyttelse eller tilpassning til situasjonen som de kan tjene på. Åpenbart at kraftselskapene tjener enormt på dette. De har ikke utgifter som står i stil med, som har økt i stil med energiprisene og spesielt nå i sist vinter, når de steg veldig. Dette kunne vært tatt mye mer hensyn til det, at de kunne for eksempel skattlagt de kraftselskapene mye kraftigere enn de gjør, og delt det ut til vanlige folk med likt beløp til alle, eller i tråd med ting som de ikke kan påvirke. Det vil være ugunstig å betale det ut i form av hvor mye strøm man bruker nå, men det kunne jo gjøre det hvor mye strøm man brukte for et par år siden, for eksempel.
Hvorfor gjør man ikke det da? Så hvorfor tas det ikke liksom det som kan, kanskje er litt sånn lettvint å si da, men hvorfor tas det ikke liksom større politiske grep da, sånn at den nedre halvdelen av lavere inntekten blant folk ikke får det så tøft i dyrtida? Ja. Hvorfor la vi det skure og gå?
Ja, nu tror ikke økonomer vanligvis vet hvorfor det er tilfelle, men vi kan vel spekulere vi som andre. Og det er jo politikken, at de er redd for å ta grep som på en måte ikke får entusiastisk oppslutning i befolkningen. Jeg tror ofte de tar feil. Jeg tror ofte at mer sånn generøse holdninger som sier at nå er det store økninger i energikostnadene. Nå skattlegger vi energiselskapene. Det kan være litt retorisk etter det jeg sier nå, men det trenger ikke gjøres akkurat på den måten her, men vi deler det ut til vanlige folk i form av en eller annen form mer eller mindre midlertidig grunninntekt til folk. Og jeg tror at muligheten til å bli populær på en sånn ordning, det er jo en helt rimelig holdning. å gjøre dette her et kraftselskap som på en måte er kontrollert eller eid av fellesskapet, enten av kommuner eller av stat eller av andre. Men i alle tilfeller så alle enige om i Norge at kraftressursene det på en måte felleseie. Og da er det vil være en veldig klar, en veldig god måte å gjøre dette klart for folk, at dette er noe vi i fellesskap eier. Insentivene til å spare på energi vil være akkurat de samme. For det du får i støtte er ikke knyttet til hvor mye strøm du bruker på akkurat nå i øyeblikket, mens så de insentivene eller motivene dine eller ønsket ditt om å spare på strøm, det vil være du tjener like mye på å spare på strøm nå med det tenkte ordningen som det vil være med den ordningen som faktisk er.
Mm, vi skal snart liksom gå inn sånn del 2 i denne episoden, og vi skal gå litt mer inn i de løsningene som valgt. Da. Men bare først, Kalle, det sånn at man kan si at det dyrtid. Altså, jeg kan si til barnebarna mine, sånn, jeg husker de utrolig tøffe årene, sånn, 21, 22, 23, at det var dyrtid i landet. Og sånn. Man kan si det.
Altså, en kan jo velge begrepene sånn som en vil. Jeg tror at dyrtid kom som begrep, dette jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det var sånn det kom som et begrep, for inflasjon hørtes litt fremmedartet ut, men at ting var dyrt, og det var en tid hvor ting var dyre, kostbare for folk, hvor levestandarden kanskje falt. Hvis det det en mener med dyrtid, så er det helt greit også, å si det. Og det er jo, når dette kommer litt brått på folk, så er det jo enda verre. Og det, du ser at overalt i verden så er det sånn at kronisk fattigdom, det er det ingen som protesterer mot. Det er ingen som protesterer mot at det er kronisk fattigdom. Men når det plutselig en gruppe som rammes litt inn i de som ikke har vært kronisk fattige, så rammes enten det en hungersnød eller høye energipriser eller arbeidsløshet, da er det en sterkere reaksjon. Det er helt naturlig at det er sånn, men det må av og til man tenke igjennom at det kroniske er også det viktige. Det er folk som de lider ikke bare nå, men de lider hele tiden.
Mm. Ja, det er kjempeviktig faktisk, og det er så bra at du sier at vi liksom tar, de kan liksom ligge her som en sånn liten sånn gnagsår, samme vi snakker om av hverdagsutfordringer her. I den aller første episoden så snakket vi litt om inflasjon, for det var jo, eller er jo, noe vi fremdeles er opptatt av. Og det som har skjedd siden den episoden at for hver gang renteøkningene kommer, så blir for eksempel LO da, blir mer og mer kritiske og mer sinte, ikke sant, på disse renteøkningene, blant annet ved sjefsøkonomen Roger Bjørnstad, som liksom sier nå rett ut at det de svakeste som må ta byrdene for dette her, for den aggressive rentepolitikken, som han kaller det. Og han redd for alt fra arbeidsledighet, bedrifters evne til å overleve, og at fagbevegelsen, ikke sant, som kjemper for høyere lønninger, opplever at det blir spist opp da, ikke sant, i andre enden. Og da tenker jeg liksom, tenker du fremdeles at dette, altså jeg vet ikke om du tenkte det før heller, men at det å øke renta da, at det det beste grepet tross alt, eller er Bjørnstad inne på et eller annet og LO inne på et eller annet?
Jeg tror ikke det enten eller her, altså jeg tror ingen ville si at den eneste måten en skal forsøke å ha en politikk mot det som du kaller for dyrtid eller inflasjon, at det er rentehevninger. Men dette er et mandat som Norges Bank har fått, at de skal sørge for, det eneste virkemidlet Norges Bank har, eller i hvert fall det viktigste virkemidlet de har, det er rentejusteringer. Og de blir satt til å justere renten slik at det når et mål på omkring 2% inflasjon. Og så en kan jo begynne å diskutere om dette en fornuftig måte å gi en oppgave til Norges Bank, eller om de skal ha andre oppgaver. Jeg tror de ser etter andre ting i tillegg. Det kunne være en første oppgave. Jeg tror ikke noen mener, hverken LO eller andre, at en ikke skal bruke renten, men en kan jo bruke andre ting i tillegg.
Som for eksempel hva
da? Ja, for eksempel å regulere samlet etterspørsel. Det som stimulerer prisen er jo også samlet etterspørsel som blir påvirket av offentlige utgifter av forskjellige slag. Men husk det, det ingen som setter dette i forbindelse med at vi nå skal ha en veldig kraftig opprustning. Det vil jo også drive priser oppover. Må vi ta dette så veldig fort at vi hele tiden får økte priser av det? Og slik vil det være fra oppgave til oppgave. Når de sier at det systematisk går utover de dårlig stilte med høye renter, altså det er nok riktig at det blant de som rammes er det mange med svak økonomi, men de med aller svakeste økonomi har veldig lite gjeld. Så det er ikke tilfellet at det liksom er de med de aller laveste inntektene blir rammet mest av renteøkningen, i hvert fall ikke direkte.
Men de leier jo ofte for eksempel bolig da, av ja. Folk med gjeld,
ja. Ja,
som setter opp husleia, ikke sant? Ja. Som jo er en utfordring de ikke har kontroll over i det hele tatt. Så det er jo liksom en sånn kjedevirkning nedover, tenker jeg da.
Så spørsmålet er liksom... hvordan skal en styre? Skal en styre ved at en sørger for at folk har inntekter sånn at de kan skaffe seg det de trenger gitt de prisene som er, eller skal en forsøke å gripe direkte inn i prisene, inklusiv rente? Og det er en avveining, eller dette er en spørsmålstilling som litt for sjelden tas opp. At hvis en for eksempel hadde en grunninntekt i samfunnet som var knyttet til økonomien, så når prisen stiger i økonomien, så stiger også grunninntektene til folk, så har man mer et system som gjør at ikke folk rammes så skjevt. Det er mye vanskeligere å få dette til på en tilsvarende måte med å regulere prisene, og så la inntektene bli det de vil. Da synes jeg det er mye mer riktig å gripe inn til kimen i problemet, jo, at de har lave inntekter.
Ja, men det er jo også, altså jeg tenker at det som jeg tenker ofte på er at man må liksom ha samfunn som henger sammen med seg selv, ikke sant? Og det vi har nå er jo samfunn som ikke helt henger sammen med seg selv, altså for eksempel boligprisene er så høye som de er jo et problem for renteøkningen. Og liksom, min foreldregenerasjon sier sånne ting som at ja, men renta var mye høyere på 80-tallet, dere er kjempebortskjemte med lave renter på banklån. Så konter jeg gjerne med at ja, det er sant, men vi har mye høyere lån, mye høyere boliglån. Og det er jo ikke fordi vi nødvendigvis skal ha det så innmari fint, men fordi at det er en nødvendighet, da, særlig i byene og andre liksom, de dyre boligstrøk. Så er ikke det også litt sånn at man bruker den samme metoden som før, mens folks gjeldsbyrde generelt er større?
Ja, folks gjeldsbyrde er større, men vi har også høyere inntekter. Så vi må ikke, det siste nevnte du ikke. Vi har høyere lån, høyere, større boliger og dyrere boliger og høyere inntekt. Men altså, dette er et kjempestort problem, og det er et byproblem. Altså i Oslo, alle vet dette veldig godt, at de som eier eiendommer i byene, store eiendommer i byene, de tjener på at byene blir populære, uten at de gjør noe som helst. Det vil være den aller beste grunnen til å innføre en progressiv eiendomsskatt, en virkelig progressiv eiendomsskatt. En eiendomsskatt som ikke rammer folk som har obosleiligheter eller sånt, men en eiendomsskatt som rammer de store eiendommene. Det vil være en måte den type inntekter da kunne fordeles på andre gjennom kommunale ordninger av forskjellige slag. Men det at byene blir populære, og at eiendomsbesittere tjener masse penger på at byene blir populære, det blir ofte tatt som en selvfølge at de eiendomsbesitterne som har gjort at eiendommene deres blir verdifulle. Men det er jo knappheten på byeiendommer som de en gang skaffet seg fordi at de enten arvet eller var rike nok til å kunne kjøpe dette. Og det veldig mye av kostnadene i byene til folk, det er tilsvares av inntekter til de som eier store byeiendommer, i hvert fall en del av problemet. Men grunnen til at jeg nevner dette, det er akkurat som det, i alle sånne situasjoner, så er det akkurat som det er en slags grunnleieinntekt overalt. Akkurat vi snakker om grunnleieinntekt i Nordsjøen, vi har grunnleie i lakseoppdrett, vi har det i fossefallen i Norge, kraftproduksjon og så videre. Men vi har det også på store eiendommer i byen, at de blir mer og mer verdifulle jo mer flere folk som vil være her. Og grunnen til at folk vil være her, det er fordi det er gode rockeklubber i Oslo, det er gode tilbud.
Og jobber.
Og de som eier de eiendommene har ikke skapt dette, så det er et veldig godt prinsipp, at tilfeldige inntekter som en får uten å gjøre noe for dem, det er fellesskapets felles inntekt.
Mm. Ja, for det jo sant at vi tjener mer enn for 40 år siden og sånn, men samtidig så det jo flere som bor alene da. Nå, ikke sant? Det flere eninntektsfamilier, og det knapt mulig å kjøpe en bolig på en inntekt lenger, sånn at det liksom ja, det mye den rentedebatten da, som jeg synes liksom plagsom, sant? Og da liksom lurer jeg på hva du tenker om, liksom, hvor langt kan Norges Bank dra opp den renta, ikke sant? Hva bristepunktet liksom? Altså, hva må skje I et samfunn før banken tenker oi, nå rakner det liksom?
Jeg tror uro arbeidsløshet de to tingene som Norges Bank vil reagere på. Men de veldig følsomme om for sånne ting, mitt inntrykk, at de sier at de styrer etter inflasjonsmål, men de gjør ikke bare det. De ser også på andre ting. Det kan være en liten nyanse. Jeg sier at høye renter gjør det ikke vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Altså, jeg tror den boligprisen på å komme inn I boligmarkedet, den det liksom det maksimale folk villige til å betale for det. Hvis renten høye, så betaler de noe til banken og noe til den eieren. Hvis renten lavere, så betaler de mer til den forrige eieren og mindre til banken. Så det, for de som kommer inn I boligmarkedet, akkurat med en høy rente, så betyr ikke renten så mye for deres faktiske kostnader. Men for oss som allerede inne I boligmarkedet og har måtte ha gjeld, for oss betyr dette veldig mye, for vi skal ikke bytte bolig, vi skal bare betjene den gjelden vi har. Og jeg tror vi må ha litt sånn nyanser, av og til så blandes de tingene. Og grunnen til at det viktig å ha, det også for skattedebatten her, for det at hvis en for eksempel har eiendomsskatt I Oslo, men ikke I nabokommuner, økte eiendomsskatten I Oslo, fikk en progressiv eiendomsskatt I Oslo, så ville det bare bety noen ting, det ville ikke bety mye for boligprisene, det ville bety noe til hvem du betalte for boligen, og jeg tror mange ville synes det var mer ålreit å betale til noe som kunne fordeles til andre enn å betale til konsentrerte eiere. Men det vil ikke bety det. Det går ikke an å flytte fra Oslo til en kommune som ikke har eiendomsskatt, og så tro at den kunne få mye billigere boliger der, fordi at der var det ikke eiendomsskatt. Her dette et område der prisene på en måte tar inn over seg, eller inkorporerer, eller hva skal du si på et fint ord, tar hensyn til at hva renten kommer til å være, eller gjetter bare renten være I fremtiden, og folk byr på boliger og sånn, så byr de maksimale de kan betale. Og de som selger, de veldig ute etter å få folk til å betale det maksimale.
Ja, det er jo boligmarkedet det, ikke sant? Altså, ja. Men hvis vi...
Men det har konsekvenser for skatt og rente som av og til ikke helt klart for folk. At det ikke sånn at boligprisene nødvendigvis stiger av at renten går opp, men det betyr hvem du betaler det til.
Kan vel heller gå ned da, kanskje, at folk ikke får så høye lån som de fikk?
Nei, kreditmarkedet jo en slektning av velferdsstaten. Hvorfor det? Jo, fordi den gir folk som ikke har midler mulighet til å skaffe seg bolig, skaffe seg hus, og så videre.
Så kreditmarkedet, det liksom bankenes lån ja. Til meg og deg?
Ja. Så det hele bankvesenet en slags slektning med det. Og så hvis den da regulerer det på en sånn måte at det veldig vanskelig for folk med lav formue I starten til å skaffe seg lån, så begrenser den også folks muligheter til å gjøre dette. Etter finanskrisen så har de strammet inn på reguleringene av bankene, sånn at du får bare låne en viss multiplum av din egen inntekt, og det litt hvor stor egenkapital du selv har når du skal kjøpe. Dette begrenser selvfølgelig folks muligheter, men grunnen til at du har fått den reguleringen er at du skulle ikke få en veldig nedgjeldete husholdninger. Mm. Vi har veldig høy egen eierandel for veldig forskjellig fra de fleste land.
Det politisk bestemt, sant? At folk, så mange som mulig skal eie sin egen bolig.
Og det var en del av selveierdemokratiet I sin tid, at den skulle være herre I eget hus. Altså vi har 84% eller noe sånt av befolkningen, inklusiv borettslagsleiligheter, eier de leilighetene de bor I, men eier i hermeten, for de skylder jo banken en del penger. Men, men, men det er veldig forskjellig. Du trenger bare reise til Sverige, så dette er mye, mye lavere. Mm. Det, jeg sier ikke at det svenske, jeg tror det norske systemet er bra, men det gjør, norske, det gjør den norske befolkningen veldig følsom omfor renteøkninger. Og det er en veldig disiplinering av det vanlige folks økonomiske disposisjoner og regulere renten, for det, det typiske er at norske husholdninger har høye boliglån.
For det er jo det man skal. Man skal disiplinere folk til å bruke mindre penger, ikke sant, for å hindre prisstigning. Ja. Men da har vi jo skjønt enda litt mer av inflasjon. Men jeg tenkte hvis vi skulle liksom I siste del av den episoden da, tenke litt sånn, nesten litt sånn scenarietenkning, det så populært, har jeg hørt, at se litt sånn hva det som kan skje hvis, ikke sant, og Og nå det jo, denne krigen pågår jo fremdeles mens vi sitter her, og det liksom, det den som må slutte for at dyrtida skal ta slutt, liksom? Altså det så konkret, eller hvordan kommer vi ut av dette her da, på en best mulig måte, liksom scenariet, det positive scenariet da, hvordan skal vi komme ut av dette her?
Altså, jeg tror det flere måter å gjøre ting på enn å bare vente til at krigen blir slutt. Som jeg har sagt mange ganger, så tror jeg at sånn, en eller annen form for skattefinansiert grunninntekt til folk ville være fornuftig. Det sa jeg også under pandemien.
En type borgerlønn da.
Ja, som jeg synes det et veldig dårlig navn. Ja. Ikke det lønn, og ikke det bare til borgere. Så det grunninntekt til vanlige folk, og det trenger ikke være noen ting som du fullt og helt kan leve av, men det kan være noe som ligger I bånd hos folk, og som reguleres med som indeksreguleres, altså det indeksregulert barnetrygd til alle, om du vil. Og det er en veldig fornuftig ordning I den forstand at du slipper å ha alle disse byråkratiske regler, alt dette systemet med NAV og ting som ofte folk føler seg litt mindreverdige og står med lua I handen og skal be om ting, I stedet for at alle har en rettighet, og derfor det viktig at det går til alle, også de som ikke trenger det. Og det er ikke, det høres ut som liksom en veldig fremmed tanke, men vi har jo I prinsippet et sånt system gjennom velferdsstaten, men vi har gjort det veldig komplisert. Så jeg mener ikke at vi skal bygge ned velferdsstaten, vi skal komplementere velferdsstaten med å gjøre det enklere I bånd. Og det vil jeg, Dette kunne en gjort, en kunne begynt med det I pandemien for eksempel, men det var mye viktigere for politikere både på Stortinget og I regjeringen den gangen å sørge for at kapitaleierne ikke tapte så mye, som var den gruppen en burde brydde seg minst med å støtte. En kunne støtte bedriftene, men en trengte ikke gjøre det direkte til de nåværende kapitaleierne.
Men ja, det var de som fikk grunninntekt.
Ja, de som fikk grunninntekt. Det var grunninntekt til kapitaleierne.
Men jeg har en sånn følelse at en grunninntekt, da, det ikke det vi får I morgen liksom, for å løse dyrtida, selv om det jo noe man kunne vurdere politisk så I møte med ny dyrtid eller andre utfordringer. Men hva tror du liksom, hvilke redskaper kommer til da faktisk å bli brukt ved siden av renteøkninger eller I tillegg til?
Jeg tror de kommer til å bruke, når energiprisen igjen går opp, så kommer de til å bruke en utvidet støtteordning på prisen og sånn som litt så komplisert. Det tror jeg de kommer til å gjøre. Det tror jeg også de kommer til å forsøke å ta hensyn til de økonomiske politikken, men du vil ikke se liksom en ny politikk som kommer til erstatning for at de forsøker å justere litt grann budsjetten og sånn. Det sånne diskusjoner som veldig mange folk skrur ned på lyden på radioen når de hører, for de synes ikke det interessant. Men jeg tror at å ta litt grann mer radikale standpunkter I disse situasjonene, det hadde vært noe som sosialdemokratiet bredt definert ville tjene på. Sånn var det tidligere, at det var hele tiden en krise var en mulighet til nye reformer. De krisene vi har hatt nå, det har vært et veldig forsvar for status quo.
Ja, det helt sant, men hvorfor det sånn? Altså, det fantasiløshet? Det frykt? Har vi blitt for satt og slappe I den politiske debatten?
Jeg vet ikke, men det for lite diskusjon forut for krisene for hva en kan gjøre hvis en krise skulle opptre. Det veldig vanskelig, ta pandemien, det det enkleste. Det veldig vanskelig, når pandemien først kom der, så det veldig vanskelig å komme på helt originale ting som ikke blitt diskutert. Derfor det viktig, tror jeg, både for økonomer, for politisk engasjerte folk, å diskutere mer av den verden som ikke finnes. For den diskusjonen kan en lære av når det opptrer alvorlige situasjoner, at det jo en verden som ikke finnes i dag, som vi kan på en måte ha lært litt om når krisen kommer. Men det du vet, alle har en konservativ grunnholdning dypt i sin sjel. Det gjelder LO, det gjelder Arbeiderpartiet, det gjelder selvfølgelig de som kaller seg selv konservative, men at de er veldig redd for å prøve ut nye ting, og det kan jeg på en måte forstå. Mm. Men måten en kan vaksinere seg mot dette, det er å ha mer av den type diskusjon jeg sier, og ikke være så avfeiende til å si at disse alternativene som noen kommer drassende med, det er vi ikke interessert i akkurat nå. Men så når det kommer en situasjon der en burde kanskje være interessert i det, så er en uforberedt. En har ikke ordninger. Og det, for eksempel under pandemien, Stortinget, SV, fra SV og Rødt tror jeg også, de var helt for å gi disse enorme gavepakninger til kapitaleien i Norge, som den eneste måten å støtte bedriftene på. I stedet, de kunne jo gitt, for eksempel, de kunne gitt det som støtte til bedriftene, motsvart av aksjer til de ansatte, at det var de som eide disse pengene som kom. Eller de kunne vært gitt som lån, eller kunne vært gitt på andre måter, kunne dette vært gitt på. Jeg tar det bare som et eksempel på at det er vanskelig å improvisere når krisen kommer, og derfor må det være mer diskusjon av dette forut for krisene, inklusiv dyrtidskrisen nå.
Jeg tenker at altså litt av utgangspunktet for hele denne podcasten er jo å prøve å gi folk den selvtilliten da, til å være med i den politiske debatten som handler om økonomi. Sant? For det er jo nettopp det man kan kjenne på, at dette er for vanskelig, komplisert og skummelt til å mene noe om. Og da mister vi jo masse fantasi, sant? Og masse lokalpolitikere som ikke kanskje tør da, å sprenge noen rammer, ikke sant? Og også selvfølgelig på nasjonalt plan, men de har jo gjerne nok selvtillit, så er det kanskje ikke det det står på. Men hvis vi ikke løser denne dyrtida på en ordentlig måte, har du noe sånt, kan vi selv på slutten liksom få lov å være litt dystopiske på en måte? Hva er liksom worst case scenario de neste perioden nå?
Jeg tror det som kan være krise er at en får oppslutning om autoritære alternativer, som det skjer i mange deler av verden. Det som er, mange tror at kriser er på en måte sosiale reformers mor, men de store krisene har jo vært, for eksempel på 1930-tallet, det var jo fascismens store mor, autoritære løsninger, for ikke bare Italia var jo tidligere, da, ikke bare Tyskland, Portugal, Spania, hvis du hadde litt bredt fascisme, tenk mer på autoritære holdninger, så ville hele Latinamerika reagerte på krisen på den måten. Så det er derfor det er viktig å ha diskusjoner av disse tingene, sånn at den ikke gir initiativet til veldig autoritære løsninger som til synelatende virker opplagt og riktige, for det er ikke en skikkelig diskusjon av dette forut for krisen. Du sa at det er viktig å gi folk selvtillit til at de kan komme med forslag. Det tror jeg er veldig viktig. Det er et kjempeviktig poeng. Samtidig må vi vite at alle løsninger er ikke like gode. Så det må være en diskusjon, og vi alle må tåle å si at det forslaget der, det er rett og slett ikke bra. Men det er det vi mangler. Vi mangler den type økonomisk diskusjon, for det med en gang så hopper en på hvor komplisert det er. Så ta litt vekk de kompliserte tingene, ha en litt friere diskusjon om de alternativene som tross alt finnes, og da er en forberedt når krisene kommer, ikke sånn som nå at en hver gang blir tatt på sengen.
De tre tingene som jeg husker liksom best fra denne samtalen med Kalle, unntatt dette med verden som ikke finnes, det er For det første, det faktisk dyrtid. Det en grunn til at mange av oss har dårligere råd I år enn vi hadde I fjor og året før. Og en årsak til dette krigen I Ukraina, som påvirker handel og import og alt mulig annet rart. Som til slutt ender som et problem I lommeboka vår. Det andre jeg tar med meg fra denne episoden at det vi har pleid å kalle for borgerlønn, det kan vi heller kalle grunninntekt. Og dette kan være et godt tiltak, fordi at det noe som alle får, og ikke noe man litt sånn skamfull må gå til NAV for å be om. Og for det tredje, så denne verden som ikke finnes noe vi må forestille oss, slik at vi ikke blir så desperate og får det så vanskelig at vi ser totalitære krefter, eller udemokratiske krefter, autoritære krefter, som en løsning når vi har det vanskelig, og at vi da gir slipp på demokratiet I en tid som allerede krevende nok. En av grunnene til at tida på alle måter krevende nok at vi står ikke bare I dyrtid, men også I en klimatid. Og forholdet eller sammenhengen mellom klima og kapitalisme, det skal vi snakke om I neste episode. For det sånn at vi må kaste hele kapitalismen av båten for å redde båten, så å si, eller den jordkloden som vi alle lever på?
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.